er mange kloge folk her i Krusbjerg. Men jeg ved jo, at I også er venligt stemt imod mig, så jeg håber, det går. Og så er jeg også lidt glad for, at jeg ikke har fået at vide, at jeg kun må bruge 20 minutter, for jeg tror ikke, det når os i 20 minutter, men det må vi se. Jeg har ikke holdt den før, så jeg ved ikke, hvor lang tid det tager. Men altså, når klokken 7:30, så kan vi holde lidt øje, hvor galt det går. Men vi vil bede sammen endnu en gang. Kan jeg gå, vi har lyst til at takke dig for, at vi må være sammen her i de helliges forsamling for at dele dit ord med hinanden. Tak fordi, at du har givet os det ord, og at det stadigvæk er en vigtig del af vort liv, også her i LM i Krusbjerg. Tak fordi, at du velsigner os ved det ord, og det vil du også gøre i aften. Du gør sådan, at det må være rigt at være sammen også, og du vil give os et ord for dig til os personligt. Det vil vi bede om. Amen. Vi skal have en kendt beretning fra 1. Mosebog 28, fra vers 10 til 22. 1. Mosebog 28, fra vers 10 til 22, og vi vil rejse os og høre dem i Jesu navn. Jakob forlod Beersheba og gav sig til Karan. Undervejs kom han til et sted, hvor han overnattede, fordi solen var gået ned. Han tog en af stenene og stillede dem som hovedgærde, og så lagde han sig til at sove på stedet der. I drømme så han en stige, der stod på jorden, der nåede helt op til himlen, og Guds engle gik op og gik ned af stigen. Med et stod Herren foran ham og sagde, jeg er Herren din fader, Abrahams Gud og Isaks Gud. Den jord, du ligger på, vil jeg give dig og dine efterkommere. Dine efterkommere skal blive som jordens støv, og du skal brede dig mod vest og mod øst og mod nord og syd. I dig og i dit afkom skal alle jordens slægter velsignes. Jeg vil være med dig og bevare dig over alt, hvor du går. Og jeg vil føre dig tilbage til det land. Jeg vil ikke svigte dig, men gøre, hvad jeg har lovet dig. Da Jakob vågnede, sagde han, Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke. Og han blev grebet af frygt og sagde, hvor er dette sted frygtindgydende? Det er jo selve Guds hus, det er himlens port. Om morgenen tog Jakob den sten, han havde stillet som hovedgærde, rejste den som stenstøtte og hældte olie over den. Han gav stedet navnet Betel. Tidligere hed byen Luz. Så aflagde Jakob et løfte. Hvis Gud er med mig og bevarer mig på denne rejse og giver mig føde og klæder, og hvis jeg vender tilbage til min fars hus i god behold, så skal Herren være min Gud. Stenen her, som jeg har rejst som stenstøtter, skal være Guds hus, og alt, hvad du giver mig, vil jeg give dig tiende af. Amen. Selvom vi kender den her beretning rigtig godt, så tror jeg alligevel, vi kan lære noget nyt og blive beriget ved det ord, som vi har læst her. Jeg tror, den kan have noget at sige til os, selvom vi kender den godt. Jeg har selv læst den rigtig mange gange og synes, det er sådan en dejlig og rig beretning. I det hele taget, så er alle beretninger jo om Guds udvalgte folk en vigtig del, også af vores kristenliv, os som lever i dag. Fordi at som Gud han handlede med de gamle patriarker og andre, sådan vil han også handle med dig og mig i dag. Gud han er den samme. Og som Gud behandlede Jakob, sådan vil han også gøre med dig. Det er jo egentlig forunderligt at tænke på, at sådan er Gud. I kapitel 25, for dem der har Bibelen med, læser vi, at Esau han blev en dygtig jæger, der holdt til på steppen, mens Jakob var et ordentligt menneske, der boede i telt. Sådan var udsagnet om de to brødre der. Der var en væsentlig forskel på de to brødre, ikke bare i det ydre, men i deres personlighed. Og det møder vi gennem hele beretningen. Vi hører også et sted, at Isak han elsker Esau, og Rebekka, hun kan bedre lide Jakob. Og sådan burde det jo ikke være i et hjem. Der må man elske, og heldigvis kan jeg sige det, jeg elsker mine børn lige meget. Vi skal ikke gøre forskel på vores børn. Det er ikke godt for vores børn. Så der var en brist i det hjem her, synes jeg. En dag så ved vi, at Esau han kommer hjem, og han er godt sulten. Og så har Jakob netop lige tilberedt en ret linser. Og det ender med, at Esau han sælger sin første fødselsret bare for en ret linser. Og så står det i kapitel 25, vers 34. Sådan viste Esau ringeagt for sin første fødselsret. I Romer 1, 28 kan vi læse noget, som svarer til det, hvor der står, at fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, pris skal Gud dem. Det er en forfærdelig dom at få over sit liv og blive prisgivet af Gud. Det var den store forskel på de to brødre. Er det noget værd at kende Gud, synes du? Er det noget værd? Er det en rigdom i dit liv, at du kender Gud, at du kan komme her og høre det ord, som Gud har skænket os? Er det noget værd at eje Guds nåde, hans velsignelse, hans velbehag? Er det noget værd i forhold til alt det andet, som den her verden den kan tilbyde os? Senere siger Isak til sin ældste søn, jeg er gammel, men jeg ved ikke, hvad dag jeg skal dø. Gå derfor ud på marken efter noget vildt og tilbered et måltid til os, så vil jeg velsigne dig. Men inden Esau han når så vidt at få det dyr skudt, det var, jeg ved ikke om det var med bue og pil, eller det var en spyd, eller hvad de gjorde, men inden de når så vidt, så har Rebekka og Jakob jo en snedig plan. Og de har sørget for, at Jakob han bliver velsignet. Og det var jo noget snyd og bedrag. Og for ikke at miste livet, så er det, vi nu hører her i vores tekst, at Jakob han er nødt til at flygte. Og så flygter han tilbage til, hvor slægten kommer fra og skal være hos Laban. Og han vågner så op efter sin drøm, og så udbryder han. Sandelig, Herren er på dette sted, og jeg vidste det ikke. Egentlig var det her udsagn, som gjorde, at jeg begyndte at arbejde med den her tekst og forberedte mig til i aften. Sandelig, Herren er på dette sted, og jeg vidste det ikke. Det blev en overraskelse for Jakob, sådan som jeg forstår Jakob her, så var han så overrasket over, at Gud kom til ham her. Selvom Jakob han levede før loven den kom til, så vidste han jo udmærket godt, at det han nu havde gjort mod sin bror og sin far, det var synd. Det var ikke ret. Det vidste han godt, for at Gud havde nedlagt den erkendelse i hans liv. Jakob havde synden mod Gud og mennesker. Og så tænkte jeg, at han gjorde det i samarbejde med sin mor. Det er jo lidt rystende at tænke på. Du kunne aldrig komme i tanke om det, som mor vel, og planlægge noget syndigt for dit barn. Men det skete i det hjem her. Med den gode hensigt, at hendes yndlingssøn skulle få det bedste. For Jakob så var det altså afgørende vigtigt at få Isaks velsignelse, og dermed også Guds velsignelse. Det var fuldstændig afgørende i hans liv. I modsætning til Esau, som viste ringeagt, så møder vi her hos Jakob en trang og en længsel og et ønske om at få Guds velsignelse. Og så ved vi, så står han der foran sin far. Vi husker godt beretningen, og jeg tænker, at jeg i hjertet har banket helt op i halsen på ham, fordi der har godt klar over det jeg har gang i her, hvordan ender det? Kommer det til at gå godt? Heller opdager han snyd og bedrag. Så står han der, og Isak, han er skeptisk. Jakob er forklædt, og for at få velsignelsen, så må han jo også lyve over for sin far. Sin gamle, svagtseende far. Isak, han siger, stemmen er Jakobs, men hænderne er Esaus. Og før det, så har han fortalt, altså Isak, han syntes, det var fantastisk, at han så hurtigt kunne nedlægge det dyr og få det tilberedt, så det var klar. Men det har Jakob jo så fortalt sin gamle far, at Gud, han gjorde det sådan, at det gik nemt og hurtigt. Så han fortæller en stor løgn op i ansigtet på hans far, som han ønsker skal velsigne ham. Og vi, som kender livet med Gud, vi ved godt, at det er slet ikke efter bogen, og slet ikke efter et samliv med Gud, det der foregår her. Men sådan gik det altså til. Men så er det, så drømmer han altså, at Guds engle, de går op og ned af den her såkaldte himmelstige. Og pludselig så står Gud i drømmen foran ham. Han står ansigt til ansigt med Gud. Så det har virkelig været en drøm, der var værd at huske. En oplevelse, som fik betydning for hans liv. Sandelig, Herren er på dette sted, og jeg vidste det ikke. Det, som jeg tror var så overraskende, det var, at Gud, han kom til Jakob her. Jakob havde ikke forventet det, for han havde netop gjort noget, som han ikke skulle have gjort, som var synd mod Gud og mod hans familie, hans bror, hans far. Bor hans sønner ikke, kan vi spørge, bor de ikke for de konsekvenser, at Gud sagde, så kan du også sejle din egen sø, så kan du kæmpe din egen kamp. Eller i det mindste, give ham karantæne et stykke tid, indtil han bliver et bedre menneske. Er det ikke nærliggende for os at tænke sådan, at hvis vi gør det godt, altså Gud ønsker at velsigne de fromme mennesker, men dem, der gør sådan nogle ting som Jakob, det er virkelig kritisabel. Og det var det jo. Og derfor er det, han siger, sandelig Herren er på dette sted. Og jeg vidste det ikke. Men det er sådan, den frelser, vi har, han går ud og leder efter det bortkommende for. Han ønsker ikke nogen sønders død, og han ønsker, at mennesker skal høre ham til og blive frelst. Det er netop synder, at han kom for at frelse, for at hjælpe. Og her i syndens verden, der kommer vi så let på afvej. Ja, vi kommer alle sammen på afvej. Der er ikke et menneske, der sidder herinde i missionshuset, som ikke har været på afvej adskillige gange. Men Gud er den samme, han forbarmer sig over dig. Han kalder dig tilbage og siger, at du skal være min. Jeg vil redde dig. Og det, der er så fantastisk, det er jo, synes jeg i den tekst, at når vi fejler allermest, så kommer Gud til os og siger, jeg vil redde dig. Jeg svigter dig ikke, selvom du svigtede mig. Og så siger han til Jakob, jeg vil føre dig tilbage til dette land. Tilbage til dette land, tilbage til Guds land, til paradis, til himlen. Det er det, Gud vil med dig, også når du har svigtet Gud, syndet imod ham, så kalder han dig tilbage til dette land. Gud siger jo, jeg slukker ikke den rygende tande, eller bryder det knækkede strå. Han rækker sin hånd ud til dig og mig og siger, kom til mig, jeg frelser dig. Han trak mig op af undergangens grav og satte min fod på en klippe, så jeg stod fast. Og han gjorde det, da jeg mindst ventede det. Sådan er Gud. Og uden sådan Gud, så var der ingen af os på himmelvejen i dag. Det er virkeligheden. Selvom vi er sådan nogle dejlige mennesker, så var der ingen af os, der var på den vej, om ikke Gud var sådan, at han tager sig af dig, kalder dig tilbage og frelser dig. Med et stod Herren foran ham, den jord, du ligger på, vil jeg give til dig. Det er sådan, Gud kommer til os. Det er sådan, Gud kommer til syndere. Kender du det i dit liv, at Gud kommer sådan til dig? Fordi han vil dig. Det er jo helt fantastisk at tænke på, at når Gud greb ind ved Jesus Kristus, så var den eneste grund jo egentlig det, at han ønsker at være sammen med dig i al evighed. Er det ikke fantastisk at tænke på, at det er Guds ønske og vilje, at han vil gerne være sammen med dig? Altid. Selvom vi er syndere og svigter ham tusinder af gange, så ønsker han fællesskab med dig og mig. Du tror måske, der er meget forskel på dig og Jakob, den slyngel, eller hvad vi kan kalde ham. Men det er det ikke. Du er næsten ligesom Jakob. Det er ikke sikkert, du ved det og tænker over det. Men dybest set, så er de gamle mennesker, som vi møder det hos Jakob. Men Gud frelser dig af noget. Gud rækker sin hånd ud, og så tillader mig at være lidt personlig, måske. Jeg har jo levet nogle år, må jeg jo sige, efterhånden. 70. Og når jeg så tænker tilbage, så tænker jeg, var jeg god til at række hånden ud til dem, som var på flugt. Dem, for hvem livet var vanskeligt, og som på en måde var på vej væk, rakte jeg min hånd ud og hjalp dem tilbage. Der var nogle ting, jeg gerne ville have gjort anderledes. Det er så nemt at dømme de andre, men det er så vigtigt, at vi rækker hånden ud, som Gud rækker sin hånd ud mod os fortabte syndere. Jakob, han rejser den sten, han har brugt som hovedgave, og hælder olie over den, og så giver han nogle løfter, og han stiller betingelser til Gud. Hvis du Gud vil, så vil jeg også. Det er ikke så meget, han har lært på det her tidspunkt, forstår vi. Han tror, han kan handle lidt med Gud, men det kan man ikke. Jeg tror, Jakob har en rigtig dygtig landmand, eller hvad vi kan kalde ham, kvægeavler. En igangsætter, en slider, han gjorde noget for, at det skulle vokse. Det føler jeg mig overbevist om, at han var den type, der skulle ske noget. Og det var godt. Jeg kan godt lide, når folk, mennesker, de vil noget. Også jer unge landmænd, så I skal bare gå til den. For det er godt, og Gud velsignede ham. Det gjorde han. Han lod det lykkes. Og det er jo en rigdom at få lov at opleve det som menneske, at der er ting, der lykkes. Jo, Gud velsignede ham i det. Men så hører Jakob en dag, at Labans sønner, de siger, Jakob, han har taget alt det. Alt hans rigdom, det har han taget fra vores far. Ja, det har han skabt sin rigdom. Og så er det, at han oplever det sådan, Jakob, at jorden begynder at brænde under ham. Jeg er utryg ved at være her, for det. Hvad sker der? Hvad gør de ved mig? Så hvad skal han så gøre? Så tænker jeg alligevel, selvom han levede lidt på afstand af Gud, så tror jeg alligevel, han har søgt Guds råd. Jeg ved det jo ikke, men det tror jeg. Men vi forstår i hvert fald, at der var kontakt mellem Jakob og Gud. For Herren sagde til ham i kapitel 31, 3, vend tilbage til dine fædres land og din slægt, og jeg vil være med dig. Og så kom jeg til at tænke på skriftordet, han leder dig af rette veje for sit navns skyld. Det var det, han var i færd med her også. Med Jakob. Han leder dig rette vej for sit navns skyld. Gud fører sin plan igennem, og han gør det, læg mærke til det, han gør det for sit navns skyld. Og jeg synes, det er dejligt, som et syndigt og fejlende menneske, så er det så betryggende at vide, at Gud frelser mig for sit navns skyld. Han frelser mig ikke for mit navns skyld, for alt det, jeg har gjort eller ikke gjort, men han gør det for sit eget navns skyld. Det giver tryghed at vide, at Gud gør det på den måde. Så det afhænger ikke af dig, men han gør det for sin egen skyld. Vel var Jakob en særlig udvalgt, en patriark. Men også du som hedder her til møde i aften, har Gud udvalgt til at høre ham til. For ellers sad du ikke her under årets forkyndelse, hvis ikke det var fordi Gud vil frelse dig. Gud vil føre dig tilbage til fædrelandet, det himmelske land. Han ønsker, du skal nå det mål sammen med ham. Og der er nemlig den store, fantastiske glæde, at du har mulighed for at nå det land, vende tilbage, fordi at det er en banet vej. Hvis ikke Jesus havde banet en vej til himlen, så var du aldrig, så var muligheden der ikke, så var du aldrig kommet tilbage til det himmelske land. Du kan vende tilbage, fordi vejen er banet. Prisen er betalt. Her i tirsdags, der kom vi hjem fra Spanien, og vi havde parkeret i Billund Lufthavn. Og så pludselig så holdt vi så foran en bom, I kender det. Og så tænker man, kan vi, hvordan kommer vi lige ud her? Men vi holdt bare lige et øjeblik, og så gik bommen op. Hvorfor gik bommen op, tror du? Er nogen, der ved, hvorfor bommen gik op? Nej. Men det kan jeg fortælle jer. Den gik op, fordi det var betalt. Der sidder sådan en lille kamera op, så kunne den se ned og på nummerpladen på bilen, så kunne den se, nå, den er betalt. Så gik den op, så kunne vi køre. Og det er mærkeligt at tænke på, men dengang mennesker, de syndede mod Gud, så blev de jaget ud af Edens have. Og så stillede Gud keruber ved indgangen til livets træ, fordi at der var ingen, der skulle have adgang her. Og der står keruber med glimtende flammesværd, står der. Og hvad vil du så gøre, når du kommer til himlen, og du møder disse keruber med flammesværd? Hvordan vil du komme ind? Har du betalt? For det er det, der skal til. Ellers lukker, ellers beholder de sværden ned. Så alvorligt er det. Men Jesus har betalt. Så bommen går op, når du kommer til himlens port. Fordi Jesus betalte for dig og mig. Jesus blev menneske, han tog en tjenerskikkelse på at ydmyge sig og blev lydig til døden på et kors. Det gjorde han for at vinde dig en vej til himlen. Og så råbte han, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og det gjorde han for, at du ikke skulle blive forladt af Gud. Og så til slut, så sagde han, det er fuldbragt. Alt er i orden, vejen er banet. Du kan gå lige ind. Hvad kan vejen indimellem være snoret? Det var den også for Jakob her. Det kan vi for eksempel læse i kapitel 34, det må vi ikke gøre, for det, så tager vi mere end en halv time. Vend tilbage til dine faders land og din slægt. Jeg vil være med dig, sagde Gud til Jakob. Og så kan vi tænke, når Gud giver et sådan løfte, så må det være rigtig let at gå den vej. Eller hvad tænker du? Det var i hvert fald ikke sådan for Jakob, at vejen var let. Egentlig var det jo først nu, at de egentlige trængsler begyndte for Jakob. Det var en svær vej, han skulle gå. Men Gud havde lovet, han ville være med. Og gennem år og dag, så er jeg overbevist om, at Gud har mindet Jakob om, at han skulle få gjort op i sit liv. Du skal gøre både, vi skal have sagen gjort i orden. Men Jakob, han skubbede det fra sig, han satte det bare ud, det her med opgøret med Gud. Og i sin langmodighed, så giver Gud noget til Jakob, at han får lov til at tøbe med det opgør. Og det gør han også nogle gange i dag, men det er ingen selvfølge. Pludselig så er det forbi. Jeg ved ikke, om det er Luther, der siger det. Det kan være, Brian, han ved det. Men der er i hvert fald en, der har sagt, at Guds nåde vækkelse, det er ligesom en tordenbyge, der driver hen over et menneskeliv, eller hen over en sorg. Og det er i dag, når du hører hans røst, så kan du omvende dig. Men byen driver over. I dag, når du hører hans røst, så må du gøre op. Det kommer en dag, en opgørsdag for alle mennesker. For dig og mig, hvis ikke vi har vores sag med Gud i orden. Og det gjorde det også for Jakob. Et opgør skulle han have med Esau, som han havde snydt så grueligt, men først og fremmest med Gud. Og han frygter det opgør Esau. Og han får at vide, at hans bror Esau, han kommer imod ham med 400 mand. Det var en hel hær, der kom. Så vi forstår godt, hvad han var skrækslagen. I kapitel 32, 22 står der, samme nat stod han op og tog sine to koner, sine to trælkvinder og sine 11 børn og gik over Jabboks vadested. Han satte dem over floden, og alt, hvad han ejede, bragte han over. Og nu er han så alene tilbage med Gud på den anden side af floden. Og sådan er det med opgøret med Gud. Det foregår altid på tomandshånd. Der er aldrig andre med. Hvis du skal have din sag med Gud i orden, så er det dig og Gud. Og sådan var det her med Jakob og Gud. Opgøret med Esau, det var slemt nok. Men her havde han ligesom noget at bytte med. Han kan få nogle kameler og nogle geder og nogle køer. Og så finder vi vel et forlig på en eller anden måde. Det kunne ordnes måske. Men med Gud er der ligesom ikke noget at handle med. Du kan ikke bytte med Gud. Du kan ikke sige, at jeg har tjent i missionen i 50 år. Eller jeg har været i søndagsskolen og arbejdet, og jeg har en hel masse ting. Kan det ikke hjælpe? Nej, det kan ikke hjælpe. Du har ikke noget at bytte med. Du har kun Guds nåde, hvis du er til himlen. Og han frygtede det her opgør med Gud. En mand gav sig i kamp med ham, og det var Gud selv i menneskesikkelse, der kom. Fra Jakobs ungdom, så forstår vi, at det med velsignelsen, Guds velsignelse, det var vigtigt for ham. Han havde et ønske, en længsel efter et fællesskab med hans faders Gud. Og Gud havde velsignet ham rigt. To koner, det ved jeg så ikke, hvordan det er, men det fik han. Og så fik han en hel masse kameler. Og geder. Jeg synes, det var tankevækkende, da jeg læste kapitel 32, vers 14. Og det var da, han skal tage en gave, som han vil give hans bror Esau for at formidle ham. Og så kan vi lige høre, hvor meget han havde der. Han tog 200 geder og 20 bukke, 200 får og 20 vædere, 30 diegivende kameler med deres føl og 40 køer og 10 tyre, 20 æselhopper og 10 æsler. Jeg ved jo ikke, hvor meget han havde i alt, men jeg tænker, det var måske 10%, det var måske de 10%, som han havde lovet, han ville give Gud. 10% af hans besætning. Og så må han så give det til Esau. Så Jakob var en rig og velhavende bonde. Det var helt utroligt, så rig han var blevet. Men nu er han villig til at give det fra sig. Men der var noget, der var vigtigere end alt andet. Det var ikke alene Guds velsignelse, men det var det at få fællesskab med Gud. Vi vil gerne, at Gud han hjælper os i vores hverdag. Og jeg takker hver dag, fordi jeg har en duelig kone og nogle dejlige børn og en hel masse materialer og ting osv. Men der er noget, der er vigtigere end alt andet. Og det er at kende den levende Gud personligt. Og det var det, der blev afgørende for Jakob her. Det var måske den her situation, han var tvunget i, fordi nu skulle han møde Esau. Og så måtte han have hele opgøret. Nej, det store spørgsmål for Jakob, det var den velsignelse, som Abraham fik af Gud, og som Isak fik. Og som Jakob skulle have gennem velsignelsen af Isak. Og som han fik ved snyd og bedrag, var den i det hele taget gældende. Kan man få en velsignelse, der er noget værd, når man har snydt sig til den? Det tror jeg, det var Jakobs store spørgsmål. Gælder den, selvom jeg snød? Og det er også spørgsmålet for dig og mig. Gælder Guds velsignelse for mig? Gud, du kender alt i mit liv. Du kender mine tanker, mine ord og mine gerninger. Gælder den for mig? Det spørgsmål kan du stille, som er til møde i aften. Gælder Guds velsignelse for mig? Den velsignelse, som du på grund af Jesu offer skænkede mig i min dåb, og som du har sagt i dit ord så mange gange, gælder den for mig, som har levet et selvisk liv? Gælder den for mig, som har gjort et eller andet? Du ved selv, hvad det er i dit liv, som du gerne ville skulle have været anderledes. Og så må du spørge, gælder den for mig? På trods af den, jeg er. Og så er det, Jakob siger til Gud, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Alt andet var underordnet, men Gud, jeg vil være din. Gud kunne ikke besejre ham, står der. Og så står der så dejligt i kapitel 32:30. Og så velsignede han ham der. Gud velsignede ham der. Og jeg tænker, hvordan har det været at opleve Guds velsignelse? Nu har jeg mig lidt. Så skal jeg løse velsignelsen over jer. Og jeg har det sådan, at det er noget af højdepunktet i en møde, det er at blive tilsagt Guds velsignelse over mit liv. Jeg kan huske, da jeg var dreng, jeg havde siddet mange gange i det her missionshus. Og der var det ofte sådan, at så skulle vi synge velsignelsen. Det gjorde man ofte dengang. Og ikke et ondt ord om det. Men for mig er det noget helt andet at få tilsagt velsignelsen. Gud siger jo, sæt mit navn på folket, så vil jeg velsigne. Det er det, Gud gør, når du modtager Herrens velsignelse, så vil jeg velsigne dig. Men nu fik han velsignelsen der ved Jæreboks vadested. Hvad betød det? Eller hvad vil det sige, det der opgør denne kamp? Det er, at Gud ikke kunne besejre ham. Ja, jeg tror, det betyder noget i den retning, at Jakob sagde til Gud, du skal være herre i mit liv. Du skal råde, du får ansvaret for mig. Jeg har mere brug for dig end noget andet. Som David siger det et sted, har jeg blot dig. Der er, tror jeg, intet på jorden. Om et øjeblik, så skal vi synge nummer 110, hvor der står, Jesus, det eneste, helligste, reneste navn, som af menneskelæber er sagt. Fylde af herlighed, fylde af kærlighed, fylde af noget af sandhed og magt. Kender du Jesus sådan i dit liv? Jesus, det eneste, som betyder noget, når det kommer til stykket. Og så til slut, at det opgør med Gud fik betydning i Jakobs liv, at der var nogle ting, som han måtte aflægge og gøre op med. Det forstår vi tydeligt, hvis vi læser længere frem om Jakob. I kapitel 35, vers 5 står der, så sagde Jakob til sin familie og alle sine folk, fjern de fremmede guder, I har hos jer, rens jer og skift tøj. Og så gravede Jakob det hele ned under egen i Sikhem. Det var et opgør, som fik betydning for ham selv og for hele hans slægt og alle, som hørte til hans husstand. Og sådan må det være, når du lever godt med Gud, så får det betydning i dit liv. Lad os bede. Kære Gud, vi takker dig for, at du netop kom for at frelse syndere som os og som Jakob. At du ikke slår hånden af ham, at du ikke slår hånden af os, som har svigtet dig så mange gange. Men tak fordi, at du viser noget, at du netop kom for at redde fortabte mennesker som os. Og at du er så rig, at du kan føre os ind i dit evige rige. Tak fordi, at vejen er banet, og himlen er åben for dem, som vil leve deres liv med dig og høre dig til. Velsign det ord, som vi har delt med hinanden, at det må få lov at gøre sin gerning i vores liv. Velsign kredsen her i Korsbjerg, og de mange troende venner, som kommer her, at vi må leve godt med dig. Og så lad os sammen bede, du vor far, som er i himlen, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Og giv os i dag vores daglige brød. Og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, magten og ære i evighed. Amen. Og så kan